Преговорите за правителство и започването на работата на 48-то Народно събрание се случват и в друг важен за държавата момент – подготовката на бюджета и за следващата година. Той трябва да се изготви, както знаете, и на фона на подготовката на страната за влизане в еврозоната, за въвеждане на еврото и, разбира се, на фона на усложнена икономическа ситуация, както у нас, така и по света. Как политическите турбуленции биха могли да повлияят на подготовката на бюджета и на процеса на получаване на очакваните от България средства по проектите от плана за възстановяване и устойчивост? Отговорите на тези и други въпроси сега ще търсим заедно с макроекономиста Щерьо Ножаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство и икономически съветник в Българската стопанска камара. Добър ден, господин Ножаров.
Здравейте.
Разговорът за бюджета, нека да започнем с тази точка от нашия разговор. Върху какво според вас като експерт трябва да бъде структуриран той и кои са спешните мерки, на които трябва най-напред да се обърне внимание?
Ами, ако трябва да отговоря с една дума, той трябва да бъде структуриран върху реформи, защото досегашните бюджети бяха структурирани единствено върху изливане на пари, които не доведаха до никакъв ефект. Тоест, бюджетите по време на криза задължително трябва да се използват по време за провеждане на реформи, защото обикновено и домакинствата, и фирмите, и политическите партии, неправителствените организации, всички тогава виждат необходимостта от реформи, докъде са стигнали заради това, че не са провеждали реформи. Така че трябва да бъде използвана тази вълна на национално съгласие и виждане, че реформите са нужни. Така че един бюджет не трябва просто да раздава пари, ами той трябва да провежда реформи. Така че това е на първо място. От там нататък вече разговор е къде трябва да бъдат провеждани, разбира се, реформи. Най-голямото перо от актуализацията и от тази годишния бюджет беше пенсионно-осигурителната система и актуализацията на парите там, но те бяха дадени без никакви реформи, усложниха още повече ситуацията там. Усложниха е до там, че втория стълб всъщност вече е поставен под въпрос, защото той реално е конкуриран нелоялно от първия стълб. Тоест, това е така нареченото държавно осигуряване, което въобще вече загуби всякаква връзка от осигурителния принос на лицата. Тоест, принос ползи. Тази връзка се загуби изцяло, която във втория стълб обаче задължително съществува и той е на път да се разпадне. Тоест, ние вече вървим към дори към един разпад на пенсионно-осигурителната система на база на това, че по популистски начин се раздават пари без провеждане на реформи. Това го давам просто като пример.
Като говорим за реформите, как коментирате и мислите ли, че трябва да има промяна в начина на определяне на политиките, по които се подпомага бизнеса или по които те първа да се подпомага? Питам ви, защото знаете, че такива мнения се чуват и през последните дни.
Да, веднага ще ви отговоря. Това е второто нещо. Аз първо засегнах пенсионно-осигурителната система, защото България е страна с застаряващо население, България е страна с рязко намаляващо население. Това наистина е въпрос, който стои на първо място и за бизнеса. Тоест, ако тази система е наред, тя би задържала хора в България. Второто нещо, което интересува бизнеса, е това, че ние се намираме в процес, в преход към зелена трансформация, към дигитална трансформация. Аз не знам дали някой забелязва отношение на бюджета към това, което се случва по цял свят и което е задължително за България на база на това, че тя е членка в Европейския съюз. Какво е отношението на бюджета, например, към прехода ни към зелена и дигитална трансформация? Почти никакво. Такова има само в плана за възстановяване и устойчивост, но то е съвсем отделен случай. Националният бюджет как подпомага фирмите и икономиката да се трансформира, как подпомага енергийния сектор да се трансформира по пътя към зелена и дигитална трансформация? Никак, според мен. Ние даже от 2 години нямаме енергийна стратегия в период, в който трябва да декарбонизираме енергетиката. Което е удивително, нали, за една държава, която е държава членка в Европейския съюз. Мога да изреждам още редица други примери. Така че бизнесът очаква, нали, с две думи, подкрепа по пътя му към зеления преход и трансформацията на икономиката към дигитална и към зелена в бюджета.
Да, сега започнах разговора си с вас с съобщението, че в момента подготовката на бюджета се случва на фона на една осложнена и политическа и икономическа ситуация, но с вас искам да говорим за икономическите аспекти на нещата. Какво според вас трябва да бъде водещо, когато, ако се случат преговорите за кабинет, на какво експертите, които политиците ще поканят, трябва да акцентират като най-така в най-спешен порядък и най-бързо, което трябва да намери място в бъдещия бюджет на държавата? И въобще, ако приемем, че и парламента така се организира бързо, за да се случи това нещо.
Ами, на първо място изводите от действието на тази годишния бюджет са, че ние имаме едни неработещи капиталови разходи, което вече води и до зацикляне на икономиката, т.е. до намаляване на потенциала на растеж на брутния вътрешен продукт. Последният доклад на Световна банка, ако не се лъжи, който излезе преди дни за Европа и Азия, намали прогнозата за растежа на брутния вътрешен продукт на България за 2023 година едва до 1,7%. Той леко завиши прогнозата за тази година от 2006 на 2009, но това е минимално, но същественото намаление на прогнозата за растеж на брутния вътрешен продукт за следващата година е една сигнална лампичка, че капиталовите разходи в бюджета не произвеждат никакъв инвестиционен ефект, т.е. те не увеличават потенциал за растеж на брутния вътрешен продукт. На следващо място емисията на държавен дълг от преди дни, от преди трет по-скоро, постави много лоша оценка въобще на българската икономика и на управлението на бюджетните финанси. Това също е сигнална лампичка. Тръгваме от тия две събития. Да. Оттам нататък, още еднъж казвам, структурата на бюджета трябва да бъде насочена към провеждане на реформи, към ефективни капиталови разходи, защото парите за пътища не са пари за зелен преход и за дигитална трансформация. Това е първото нещо. Второто, както чухме, субсидията към пенсионно-осигурителната система от държавния бюджет е поне 47%, а тя ще достигне и до 65% по мое изчисление. Да, 47 е малко, което е нещо много сериозно. Отделно това, което трябва да знаем е, че ние се намираме в една много динамична обстановка на оскъпяване на външния дълг на България, което означава, че бюджетите, които са базирани върху дефицит, ние не можем да си ги позволим вече. Защото външния ни дълг ще се оскъпява с около 100 милиона годишно само за плащания на лихви. Това означава, че дефицита ще е нарасни не както е прогнозирано в средносрочната бюджетна прогноза за следващата година на 11 милиарда и 300 милиона, ами приблизително, което го дават и други експерти, оценка на около 15 милиарда. Още през март месец ни предстои на такова плащане. Като друг акцент, стабилизиране на икономиката очаква бизнеса. Тоест енергийната подкрепа да продължи до тогава, докато се нормализират цените. Също и много повече действия от страна на правителство, включително и на бюджета за стабилизиране на веригите на доставки на суровини. Тоест българската икономика има нужда и от това. И също така стабилност на данъчната система. Тъй като данъчната система вече е сериозно разклатена заради популизъм, тя не би следвало да бъде поставена под съмнение в този си вид поне няколко години. Също така и избягване на популистските разговори за съществено увеличаване на минималната работна заплата, тъй като това би увеличило съществено бюджетния дефицит. И в крайна сметка трябва този бюджет да изведе страната към пълноправно членство в еврозоната. Защото единствено пълноправното членство в еврозоната ще помогне на България да управлява ефективно външния си дълг, да получава съществено финансиране от ЕЦБ, гаранции на емисиите и така нататък. Докато един популистски бюджет по начина, по който се структурираше до момента, не го прави. Също и трябва да се държи сметка, че в настоящия бюджет ние прехвърлихме от миналогодишни около 2,9 милиарда. Т.е. реалният бюджетен дефицит е много по-голям от колкото обявения. и тази практика на актуализация и прехвърляне на дефицити от предходни години също не би следвало да продължава. Очевидно и бюджетните разходи ще нарастват, включително и за отбрана, защото имаме една немодернизирана армия. И въобще тепърва, нали, ще има силен натиск за силно увеличение на бюджетните разходи, но трябва да се държи сметка и за приходите.
Сега искам да ви попитам, тъй като вече стана дума за еврото, чуват се от вчера насам опасения, четат се и подобни неща, вече излизат като информации и прогнози, че се очаква рецесия в страните от еврозоната. Това без съмнение поражда и притеснения, може би, в повечето хора в България, които, нали, говорим сега и с вас, че на нас ни предстои влизане в еврозоната, страната се готви за еврото. Как ще отговорите вие на тези притеснения? Трябва ли българите да се притесняват, че предстои рецесия в някои страни от еврозоната и че еврото може да изгуби своята стабилност?
Българският лев, така или иначе, на база на паричния съвет, т.е. на валутния борд, е обвързан с еврото и на нас рецесията ще ни засегне без значение дали сме в еврозоната или не. Отделно България синхронизирала бизнес цикъла си с този на страните от еврозоната, т.е. в голяма степен тя изпълнява икономическа политика, която е аналогична на техните. Така че отново и на това основание, отделно дали сме членки на еврозоната или не, тази рецесия ще ни засегне. Те са ни и основни, освен синхронизирането на бизнес цикъла, те са ни основни контрагенти по отношение на експорт. Така че при всички случаи, ако България е вътре в еврозоната, тя ще има много по-голяма подкрепа от страна на Европейската централна банка, което е важното, защото извън еврозоната тя така или иначе ще търпи негативните ефекти на рецесията заради най-вече синхронизирания бизнес цикъл. Да.
И накрая вашето очакване. Има ли опасност, ако нещата в политически план не се случат бързо? Имам предвид до края на годината да има работещ парламент, който да приеме съответното законодателство, свързано с проектите по плана за възстановяване и устойчивост, да загубим средства или да ги забавим?
Най-сложните нормативни промени, които би следвало да бъдат приети до края на годината в областта на енергетиката, и те със сигурност ще предизвикат доста дебати, за това вече няма време дори за тяхното провеждане. Тези закони би следвало да бъдат обнародвани, да бъдат поставени на обществено съгласуване, за да има време. Защото вътре така има много необходими и смели реформи, но от различни групи в обществото те ще предизвикат дискусии и дебати за реформирането на енергийната система, за мястото на битовите потребители на регулирания пазар, за възможностите за субсидиране вътре и кръстосано между държавните дружества в енергетиката, дефиниции за енергийна бедност. Всичко това ще породи огромни дебати, и вече закъсняваме с неговото обсъждане. Така че политическите турбуленции водят до още по-голямо закъснение на обсъждането на тези промени и вероятно да загубим едни сериозни средства по втория транш, които са от порядъка на 1,5 милиарда, може би и повече, ако не ги направим тези промени.
Предстои да разберем какво ще се случи. Благодаря ви за този коментар. Макроекономистът Щерено Жаров, преподавател в Университета за национално и световно стопанство и икономически съветник в Българската стопанска камара.